Ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas takto hneď na začiatku roka. Ja viem, že všetci sme vyťažení maximálne, aj ty si vyťažený. Vlastne teraz uzatváraš predchádzajúci rok s veľa klientami. Juraj, skús sa nám predstaviť, povedz mne alebo poslucháčom, že kto si, čo si, odkiaľ si, v akej oblasti podnikania pôsobíš a ja potom plynule nadviažem a budem ti klásť ďalšie otázky.
OK, ja ďakujem za túto príležitosť, za oslovenie a takisto za možnosť vyskúšať si aj takéto niečo, aj live, aj biznisovo, aj z tejto strany ako účastníka. A my spolupracujeme v tej účtovnej oblasti, ktorá je teda jednou z tých mojich podnikateľských oblastí, ktoré sa za tie roky nejak vyprofilovali. A celé to začínalo tým, že prišiel som na vysokú školu a jednoducho som si povedal, že sa domov nevrátim a potrebujem sa sám o seba postarať a potom si zariadiť ten svoj život tak, ako chcem. A popri vysokej škole, ktoré teda som vyštudoval účtovníctvo a auditorstvo, som začal pracovať. Najprv tie klasické rôzne brigádky, kto si ešte zažil noslúž, profesiu a chodenie do Mlynskej doliny pre výmenné listky, aby mohol nastúpiť a tak ďalej.
Toto musíš trošku ozrejmiť, lebo ja nie som blavák. Čiže,
si blavák.
Čiže okay. Ja som z tej zvyšnej strany Slovenska, čiže musíš mi to ozrejmiť. Že...
Tejto ešte fungovalo takým spôsobom, že boli teda inzertné portály, kde si študenti hľadali brigády. Prvá vec bolo teda dostať sa niekam na internet, kde si to človek mohol pozrieť, vtedy sme to ešte nemali v telefónoch a väčšinou sme hľadali nejakého kamaráta, nejakého známeho, ktorý to mal. U mňa to bol môj bratranec, ktorý robil v IT firme a k nemu som si chodil večer kúknúť, aké sú aktuálne brigády. A keď si na tú brigádu chcel ísť, musel si ísť vtedy do Mlynskej doliny, kde ti proste vydali papírik, že si cez túto agentúru na túto brigádu, ktoré ti potom následne potvrdzovali a po absolvovaní tej brigády. A vtedy to bolo ešte docela náročné obslúžiť to s tou MHDčkou v rámci Bratislavy. Najmä keď mali oni svoje otváracie hodiny a bolo to treba stíhať v tých časoch, čiže tá obsluha okolo bola veľmi zaujímavá. Našťastie, jak som chodil k nemu hľadať tie brigády, tak som dostal ponuku, že niečo odviesť, poliať kvety, doručiť zákazníkom, pomôcť chalanom s nejakou robotou, že môžem aj u ňoho. Ako brigádnik, tak som začal a v podstate vypracoval som sa na obchodníka po pár rokoch a to je taká tá druhá moja profesia, alebo teda tá línia, že kombinujem ten obchod s tou ekonomickou účtovnou agendou. Potom som pracoval pre slovenskú IT firmu, pre medzinárodnú IT firmu ako obchodník a počas korony teda to zamestnanie skončilo a ostal som sa naplno venovať tomu podnikaniu. A kde stále tak kombinujem v rámci jednej firmy, robíme to účtovníctvo, ekonomické poradenstvo a vôbec pomáhame podnikateľom, aby vedeli riadiť ten biznis na základe tých údajov, ktoré s tým súvisia a aby takisto zvládli tú nutnú administratívnu záťaž alebo teda tie podmienky, ktoré vôbec ten štát kladie na podnikateľov. A paralelne popri tom mám obchodnú firmu, kde stále mám nejakých zákazníkov, ktorí obstarávajú hardware, software, obstarávajú služby. A v podstate z tých dlhodobých vzťahov, ktoré sa vytvárajú, potom prichádzajú rôzne iné príležitosti, kde skúšame iné projekty, kde vznikajú iné priateľstva, iné aktivity. A ostal som v podstate náplno sa venovať tomu podnikaniu, ktoré v tých našich slovenských podmienkach je častokrát veľká drina.
Veľká výzva.
Veľká výzva, ale na druhú stranu to za to stojí, že človek si vie ten život zariadiť podľa seba a najmä v časoch postretá ľudí, ktorí majú veľmi podobný ten životný príbeh, veľmi podobné problémy, veľmi podobným výzvam čelia a sú si tak bližší. A ten svet mi ostal o dosť bližší ako ten ani nie zamestnanecký, ale skôr ten korporátny. Lebo v princípe ako obchodník ja som nikdy to divoké zamestnanecké nezažil, že od do pichnúť sa presne dochádzky, presne čas, presne a tak ďalej. Proste mali sme plány, stretávali sme sa so zákazníkmi, tvorili vzťahy a je to niečo trošku iné, ako byť niekde od do a plniť vyslovene nejaké úlohy. Čiže aj pri tom človek cestuje, či po Slovensku, či po tých školeniach, či sa stretáva aj v pekných priestoroch, častokrát sú to kaviárne, reštaurácie, tie vzťahy sa častokrát budujú práve pri takýchto veciach. No ale to korporátne častokrát dostalo také potom niekedy moc trnulé a niekedy až moc také hrané, čo pri tom podnikaní nevždy funguje. Tam tí ľudia sú otvorenejší, bavia sa úplne inak.
Ja som sa ťa chcel opýtať, že či ťa to ťahalo viac akoby odjakživa k tomu podnikaniu alebo k takej tej voľnosti, alebo či si mal niekedy vôbec akoby takú fázu, že chcem sa zamestnať, chcem mať pracovať od do, mať nejaký fixný plat a akoby neriešiť tie problémy podnikateľa, alebo si vždy tak inklinoval k tomu podnikaniu alebo k tej podnikavosti?
Moji rodičia sú štandardní zamestnanci a nikdy nás k tomu neviedli, ale ja už som aj vtedy hľadal také iné svoje cestičky. Nemám proste rád, že iba toto a iba takto sa dá. Proste častokrát sa snažím si z danej príležitosti alebo z danej veci si zobrať viac a po svojom. A najmä keď vidím príležitosť, že sa dajú robiť veci inak, že sa dajú robiť lepšie, že môžeš mať iný zážitok, môžeš mať iné benefity, nemusí to byť o peniazoch, ale môžeš mať iné benefity. A jednoducho, tým pádom som hľadal vždy tú svoju cestičku, čo častokrát tá obchodná pozícia umožňovala. Ale vo finále potom som si povedal, že to, kam by som v živote chcel ísť a kde by som chcel byť, je ďaleko ľahšie realizovateľné to podnikateľskou cestou a ako tou zamestnaneckou. A zároveň, keď som videl aj kolegov, ktorí, alebo aj mnohých manažerov úspešných, mnohých zamestnaných ľudí, ktorí vedia zarobiť veľa peňazí, ale vo finále je to ranný beh na koli, potom nahltanie sa obedu, utekanie na pobedné koli a keď fungujete v medzinárodnej firme, tak máte šéfov z rôznych krajín, ktorí samozrejme všetci sú pomaly workoholici a vy zarobíte pekné peniaze, alebo zarobíš pekné peniaze, ale vo finále tak musíš sedieť v tej firme. Proste keď máš týždeň dovolenky, tak máš stále týždeň dovolenky. Keď jednoducho máš naplánované koli a stretnutia a meetingy ako vyšší manažér alebo ako riaditeľ nejakej veľkej firmy, tak jednoducho tam sa nemôžeš prispôsobiť tomu, že žena je chorá, dieťa je choré, potrebuješ si vybaviť niečo iné a tak ďalej. Alebo ti uniknú proste možnosti, ktoré sa neplánujú. Ne každý v tom tvojom okolí plánuje ten kalendár na 2-3-5 rokov. Alebo nie, 2-3-5 mesiacov, týždňov vôbec. A potom ti kopec vecí proste uniká. To podnikanie za mňa dáva šťavu tomu životu, že človek nejde možno tou istou cestou, a musí si častokrát vychodiť, vydrieť a tak ďalej. Ale tá plnosť toho zážitku je niekde inde. Takže samozrejme mávam, jak sa hovorí, každý druhý deň chuť sa zamestnať, mávam chuť sa na to vykašľať, robiť kopec iných vecí. Ale potom, tak jak to prichádza, tak to odchádza a ide človek ďalej.
Áno. Rád by som sa ťa opýtal na akoby stav účtovníctva. Časť pre veľa ľudí alebo mnoho podnikateľov to je len taká nutnosť. A vieš pozdieľať možno nejaké také zaujímavé trendy, že ako možno zjednodušiť pre ľudí účtovníctvo?
Dneska je v tomto super doba. Je na trhu strašné kvantum nástup. V podstate každá oblasť, s ktorou ten podnikateľ prichádza do styku, tak dneska ponúka nejaké nástroje, ktoré vedia buď automatizovať, zaznamenávať alebo poskytovať dáta, s ktorými sa dá krásne pracovať.
Vieš dať aj nejaký príklad?
Určite áno. Začalo to globálne v rámci IT, je cloud veľká téma. Dneska už trošku asi viac zaznieva tá umelá inteligencia. Mm-hmm. Ale prvá vec, prostredníctvom cloudu sa k ľubovoľnému človeku na svete za relatívne úplne smiešné peniaze dostali first class nástroje celosvetového rangu. To častokrát sú úplne zbytočné, ale dneska vie malý živnostník, keď to prestrelím, bežať Salesforce, vie bežať nástroje Microsoftu, Oracle, ktoré používajú nadnárodné korporácie s miliónmi zákazníkov. Častokrát sú to molochy, ale už len vôbec je tam tá možnosť. A kopec tých technológií dneska využívajú aj malí lokálni hráči, ktorí začínajú už len tým, že spravím fakturačnú apku. znamená, zrazu tá faktúra vie nejakým spôsobom vyzerať. Vie mať QR kód.
Že to už nie je len kopia nejakého Excelu alebo kopia dokumentu.
Áno, že proste ešte aj ten Excel, pokiaľ bol, tak to bolo fajn. Len mnoho ľudí si nevedel nastaviť ani rozsah stránky. Dali trošku dlhší text do faktúry, do názvu tej zákazky a rozbilo mu to celý dokument. Alebo mu posunulo stĺpce, posunulo okraje, inú tlačiareň mali inak nastavenú. A jednoducho, není to funkčné, narobím sa s tým a ešte to nevyzerá dobre.
A aké sú teraz také zaujímavé alebo ľahko používateľné, možno aj cenovo dostupné nástroje pre možno takých začínajúcich alebo také menšie a možno stredne veľké firmy? Čo je také najpoužívanejšie? Alebo čo by si ty odporúčal?
Konkrétne produkty?
Pokojne. Akože nerobíme nikomu reklamu, len akože zo skúseností, s čím máš dobrú skúsenosť.
Ja hovorím, trošku sa pobavte, buď teda s tým systémom, alebo zistí si, aký systém používať, ak ste trošku väčšia firma. A hľadajte apky, ktoré sú kompatibilné, aby fungovali krásne s možnosťami importov, exportov, nejakých automatizácií. Alebo ak máte externú účtovničku, pobavte sa o tom, že čo má, ale znova zase, kde chcete ísť, čo chcete robiť, v akých číslach chcete robiť. A podľa toho si pohľadajte ten účtovný systém, tie aplikácie, ktoré s tým fungujú. Veľkánskou pomocou je dneska to, že do vášho konkrétneho účtovného systému napárujete vašu banku. A vie vám automatizovane párovať platby. Dneska toto vedia robiť fakturačné nástroje. Kopec aj tých výrobcov ekonomických systémov už má fakturačné apky. K tomu sú rôzny, kadejaký iný. Flowy, iDoklad, iCross, iFaktúra. A ponúkajú veľa, veľa jednoduchých vecí. Už len to, že sú tie apky napárované napríklad cez API na obchodný register a iné firmy. Vy si zadáte IČO, on vám natiahne všetky adresy. Máte správnu, aktuálnu adresu tej firmy. Častokrát to umožní mnohým firmám zrýchliť príjem peňazí. Tak teraz boli tie vianočné filmy, že pritom taková blbosť. Alebo jednoducho nekedy silou mocou vystavil faktúru, ktorú nejak zbúchal, poslal niekde poštou a vo finále bol najedovaný, že ten zákazník mu neplatí. A pritom iba ten papier k nemu nedošiel. Čiže takto spravím zrozumiteľnú faktúru, mám to zadarmo, mám o tom prehľad, je to cez webový prehliadač, to znamená, mám to prístupné z toho telefónu, mám to prístupné z toho notebooku, kdekoľvek som, kde mám pripojenie a viem riadiť ten svoj biznis. Mňa dneska stále fascinujú klienti, ktorí volajú účtovničky, aby mi vystavila faktúru. Akože, tak niekto prijal niekde dopyt nejaký, lebo niekto niečo chcel, pripravil tú ponuku, asi to bol ten podnikateľ a účtovnička má robiť faktúru, čo je akože posledný krok, keď už je, jak sa hovorí po funuse, že všetko je zrealizované, dodané, hotové a už len treba spraviť tú faktúru. A tie aplikácie už dneska majú rôzne funkcie od CRM funkcií, od ponukových nástrojov, od skladových možností a jednoducho tú ponuku vždy si robí ten podnikateľ, ten obchodník. Tá účtovnička mu nespraví, ani tá administratívna sila. Tak jednoducho, keď tú ponuku vytvorím v tej aplikácii, to už ten len doklad kopírujem. To znamená, preklápam ho. A jediné, čo sa vo finále mení, častokrát je len číslo toho dokumentu. Že zrazu to není ponuka, môže to byť zálohová faktúra, môže to byť vyúčtovacia faktúra, je to dodací list.
Ano.
To telo, to podstatné, čo tam ide, je stále rovnaké. A len to preklápam. Tým sa šetrí čas, energia, peniaze na obidvoch stranách. Lebo aj tú účtovničku musí niekto zaplatiť, aj toho podnikateľa musí niekto zaplatiť. A minule som počúval takých veľkých riaditeľov, že jednoducho volá kedy na to, aby mu kúpila letenky na služobnú cestu, tak volal asistentku, ktorá si vybrala ponuky a tak ďalej. Dneska pre neho rýchlejšie v tom iPhone si kliknúť ten vyhľadávač, alebo rovno už tú leteckú spoločnosť má tam uložené tie svoje dáta. Chcem ísť vtedy, chcem ísť tam, chcem ísť a ešte to zaplatím. Jednoducho je to rýchlejšie, ako keď on má volať ten asistentke, že pohľadaj mi letenku vtedy tam a tam. A toto je za mňa aj to zrýchlenie toho biznisu. Takže ten biznis ide rýchlo. A všade, kde je možnosť ho zrýchliť a zefektívniť, tak jednoducho to nielen pomáha mne, ale pomáha všetkým okolo. Aj ľuďom, ktorí sú častokrát nesúvisiaci, to znamená nielen zamestnanci, nielen tí partneri, ale vôbec tomu spoločenstvu okolo. Lebo ja zrazu mám peniaze a viem využiť služby iných a vytvoriť dopyt pre služby iných. A ten kolotoč sa potom roztáča a posúva to vpred. Tú celú spoločnosť. Čiže, aby dneska stálo vystavené faktúry na tom, či ja zachytím účtovničku a či náhodou zrovna teraz môže alebo nemôže, tak ako na čo?
A z tvojich skúseností, ako sú firmy na tom dnes? Že sú dostatočne digitalizované? Že majú aspoň nejaký účtovný software? Alebo je to ešte stále do veľkej miery tak, ako hovoríš, že musia zachytiť účtovničku a čakať na to, pokým vystaví faktúru?
Ktoré ako? Kto má k tomu ako blízko? Veľmi to závisí od toho majiteľa, od toho, kto vedie ten biznis. Akože ja netvrdím, že všetko treba digitalizovať. Mám síce relatívne kopec malých klientov, ale častokrát aj pri nich je niekedy ešte manuálna práca rýchlejšia a lacnejšia ako tie automatizované riešenia, lebo chcú svoj čas. A niekedy je pre mňa rýchlejšie nahodiť manuálne 7 údajov do jedného riadku, ako spraviť import hromadný, potom si ten riadok otvoriť a 2 údaje opraviť.
Áno.
To si niekedy treba porovnať. Čiže hľadať tú cestu, čo dáva zmysel, čo mi nedáva zmysel a čo ma posúva vpred. A takisto v prvej rade, aby to posunulo vpred ten tvoj biznis. To, čo robíš, to, čo ti zabrába peniaze. Lebo keď ti to funguje, tak ty si v pohode a máš priestor riešiť ten rozvoj, tie iné veci, ktoré ťa zase posúvajú vpred. Ak ty sa motáš v tom svojom kruhu, tak sa zbytočne brzdíš. A to je strata času.
A čo by si napríklad odporúčal podnikateľovi, povedzme, že niekto začína nejaká nová firma a potrebujú si toto vyriešiť? Povedzme, že to je napríklad nejaký e-shop. Nemusí to byť e-shop, môže to byť hociaká firma. A chcú si vyriešiť napríklad tú fakturáciu, že stačí začať napríklad, ja neviem, so superfaktúrou alebo s ICROSom alebo s nejakým takým fakturačným softverom. Alebo je lepšie si nájsť nejaký účtovný softver a tam hneď všetko riešiť?
Stále podľa mňa platí, že robíme to, v čom sme dobrí. A na to, čo dobrí nie sme, tak si hľadajme ten tým, niekoho, kto to spraví za mňa.
Len povedzme, že si začínajúca firma a vtedy väčšinou ten budget nie je na to. Že tam sa, povedzme, že ten majiteľ firmy sa snaží robiť si zo začiatku všetko sám, maximálne ako vie, aby ušetril nejaké náklady.
Dneska sú tie služby dostupné v desiatkách eur mesačne. Jednoducho dneska vie malá firma platiť 50 eurový paušál mesačný, 100 eurový, 200 eurový, s tým, že to všetko má pokryté. Akože dneska tie malé apky sú dostupné na fakturáciu bežnú za nul, zdarma. Na nejaké základné obchodné procesy sú za jednotky a desiatky eur. Čiže nech si tá firma vyrieši aplikácie, ktoré podporujú jej biznis. Ak robí servis, nech má super servisnú apku. Alebo nejaký nástroj. Ak robí projektovanie, architektúru, čokoľvek, nech si vyrieši aplikácie na to. To isté, ak je developer, ak je grafik, ak je fotograf, nech si vyrieši toto. A ten software účtovný nech nechá na tú účtovničku ona potrebuje v tom nástroji dosahovať efektivitu, nie on. On potrebuje byť efektívny v tom, čo robí profesne a odborne. A na to nech si hľada tie svoje nástroje. Je dobre, keď sú kompatibilné s tým účtovným systémom, že napríklad tá faktúra sa dá preimportovať, preexportovať a tak ďalej. On si vie tam naparovať banku, vie čo kedy má kde uhradené. V jednom pohľade. A ak spolu fungujú tie nástroje, komunikujú, tak je to OK. A potom ja odporúčam všetkým, nech toho dodávateľa svojho, ak je to tá účtovnička tej služby, nech ju pravidelne, nelen, že ona mi podala DPH-čku, ale nech mi pravidelne pošle moje čísla. Keď mi spraví tú závierku, tak nelen, že ja dostanem nejaký formulár daňového priznania alebo účtovnej závierky, ale nech mi dá celé to účtovníctvo, nech si to aj odložiť. Nech to niekde mám, nech si to viem skontrolovať. Dneska IT účtovný software ponúka free verziu na prezeranie daného foldera. Nič tam neviem spraviť, iba view. A aby som si vedel toho človeka takýmto spôsobom odkontrolovať. Ne, že ja 5-7 rokov podnikám, zrazu sa mi to nejakým spôsobom rozbehne a potom dojde k tomu, že joj, ale tie papiere neviem, kde sú vaše. ja neviem, kde máte tie doklady. Ukážte, ak ste to zaúčtovali, akože čo v garáži, ktorá zhorela, alebo čo s tým. A zrazu, namiesto toho, aby ste zase riešili ten svoj biznis, alebo riešil ten svoj biznis, zarábal peniaze pre ľudí, pre tých dodávateľov, odberateľov, pre štát, pre všetkých, tak zrazu niekto bude riešiť chýbajúce faktúry. Nedaj Bože, ešte ho budú naháňať zo všetkých možných inštitúcií, že pánko si podniká a nemá niekde založený papier alebo nemá niekde doklad, alebo niečo mu niekde chýba. Čiže aby si len jednoducho skontroloval, či ten, komu za tú službu platí, to reálne robí a či reálne tie výsledky má.
No potom je otázka, že napríklad ja ako podnikateľ, že dám si firme urobiť účtovníctvo, povedzme, že mi dá tie prístupy alebo pošle mi nejaké papiere, tak ja ako laik, ja tomu nerozumiem. Ja síce sa môžem pozrieť na tie čísla, že ako to tam vychádza, ale mne ako laikovi to nič nepovie. Ja len viem, že toľko to mám zaplatiť, toľko to je DPHčka, toľko to mám poslať mzdy a nejaké ďalšie platby, ale to je akoby všetko, čomu ja rozumiem. Akože nie som trénovaný v tej oblasti, aby som dokázal si to sám odkontrolovať. Že je potom fajn možno občas si nájsť niekoho iného, kto sa na to pozrie, alebo je to len o tej komunikácii s tým účtovníkom?
Závisí od tej zložitosti, ale vždy vieš spraviť to, že dobrý deň, ukážte mi, čo máte dneska spravené, alebo kde sme dnesku. A dobre, ja mám povedzme nejakú svoju evidenciu tých faktúr, mám ju napočítanú, ukážte mi, že reálne kde sú v tom zaúčtované. Uh-huh. Ukážte mi, kde v tom majetku mám tieto auta, tieto budovy, túto techniku, tento software. Ukážte mi, kde sú peniaze, v akých pokladniach za zamestnancami, pohľadávky, záväzky, kde sú moje daňové záväzky. Dneska každý si vie skontrolovať na sociálnej poisťovni, na daňovom úrade, či je platič, alebo je neplatič. Vie si skontrolovať saldo konto v týchto inštitúciách. To znamená, ukážte mi, čo máte vy v účtovnom systéme, porovnajme to s tým, čo máte v tom, čo vedú tieto inštitúcie voči mne. Ja evidujem, že tieto faktúry mám uhradené. Zase treba si povedať to, že nemá byť účtovnička tá, ktorá ti povie, že tieto faktúry máš uhradené alebo nie. Ja evidujem, že máš tieto alebo tieto uhradené, neuhradené, ale v prvé rade si ich musíš kontrolovať ty.
Áno.
Ako podnikateľ, ako ten, ktorý tie svoje služby dodáva. To znamená zase úplne to suplovať, to je také podľa mňa nezodpovedné. Čiže v prvej rade o tých kľúčových veciach, aby som mal faktúry hotové, aby mi ich som mal poplatené, aby som nemal záväzky v inštitúciách rôznych, tak to si musím odkontrolovať sám. Či mám zaplatených zamestnancov správne, či mám zaplatené dane správne. Lebo od toho súvisia jak súkromné, tak firemné financie a ten ďalší rozvoj. Častokrát, keď príde aj podnikateľ zobrať firemný úver, častokrát podpisuje, že za ním ručí svojim osobným majetkom. Alebo idem ako majiteľ firmy si zobrať súkromnú hypotéku a jednoducho nejaká inštitúcia tam eviduje nejaký eurový nedoplatok a zrazu vám stopnú čerpanie. Mm-hmm. A ty teraz musíš zase riešiť situáciu, ktorá je úplne zbytočná. Akože stane sa, ale treba si na to dať proste pozor.
Len tam je stále ten problém, že ja ako laik, ja si to neviem skontrolovať.
Tak teda musíš pýtať.
Asi len tak, lebo...
Treba, preto hovorím, to je tá kontrola a zase sú veci, v ktorých sa aj ty musíš trošku dovzdelávať. Proste ten základný prehľad, tak jednoducho ty dostaneš svoju súvahu, ty na základe nej trošku musíš chápať tej firme. Nemáš mať pochopenie levelu investora, ktorý rieši EBT a návratnosti kapitálu a ROE a či tých 6,5% je dosť alebo málo. Ale aby si jednoducho chápal, že tu je nejaká tabuľka, v ktorej je moja firma, ktorá používa moje auta, tieto auta, tento majetok, túto techniku. Sú tam títo ľudia, týmto som fakturoval, títo fakturovali mne. A tuto je nejaký daňový úrad, tu je nejaká sociálna poisťovňa a jednoducho tu sú nejaké banky. A to sú tie základné veci, ktoré tam musíš jednoducho vidieť a chápať. A je úlohou aj toho tvojho partnera, aby ti pomohol tie veci pochopiť.
Keď to teraz takto akože pekne vysvetľuješ, tak ja si to viem predstaviť. Napríklad ja by som potreboval, že by som to mal niekde zvizualizované, že nejak tu je sociálna poisťovňa, tu ide toľko eur, tam ide toľko eur, že toto by mne pomohlo. Ale ja keď vidím, že tabulku, akože číslam povedzme, že rozumiem, že nie som hlúpy, akože viem si tam niečo vyčítať, ale no, presne ako hovoríš, je to o tej komunikácii, že naozaj treba sa pýtať a treba sa dozdelávať. Keď si to premietnem na ten náš príklad, že keď ja robím niekomu web alebo e-shop, tak ten klient častokrát tiež si nevie akoby skontrolovať, že či to, čo si akože nás zazmluvnil, že mu spravíme, že či to je naozaj spravené. Tam je tiež akoby možno moja úloha ho trošku dovzdelávať, že toto, čo robíme, je na toto, toto je taká funkcionalita. Čiže no a je to opäť o tej komunikácii.
Ja to trošku otočím. Ešte mi povieš, že chceš za web pár tisíc eur. Ja ti poviem, čo chceš za tie peniaze robiť. Však tu som mal YouTube video. Preťahnem, pritiahnem, kliknem, z iPhoneu si odfotím, tam to pastnem a za 3/4 hodiny mám svetovej kvality web.
Áno.
A ty chceš udomrať 2-3 tisícky. Čo s tým chceš toľko robiť? A potom sme spolu sedeli, ak sme nastavovali na Google tie accounty, tú reklamu, tie pravidlá. A jednoducho, ja som sa tu po 2 hodinách ošíval na zadku, že ja už chcem byť preč, že čo s tým toľko robíš?
Ano.
Poprvé, je to neprehľadné, je to na mňa zložité a takisto tomu nerozumiem,
ano.
Ale je to trošku o tom obojstrannom vysvetlení.
Presne,
ja dneska môjim klientom vysvetlím, že ja tam mám 5 dokladov. OK, len keď ja ti poviem, že dneska 5 dokladov nahodím možno 5-krát rýchlejšie, ako zrealizujem podpis, občianským podpis preukazom na finančnej správe.
Tam ani nezačínajme, akože Slovensko.sk je kapitola sama o sebe.
Napriek tomu to funguje. Ja som podpisoval minulý mesiac, mi ostala posledná DPHčka pred Vianocami. DPHčku som kontrolný výkaz som podpísal a DPHčku som podpisoval ďalšiu hodinu a pol. Mne jednoducho, a to boli 2 dokumenty za sebou, ktoré som len uploadol z XML-ka, ale niečo na tom počítači, na tom webe, niečo niekde nejak nešlo a bola z toho hodina a pol. A som skoro vlasy vyšklbal.
To je, ja sa k tomu už aj nevyjadrujem, lebo akože pekné slovo neviem nájsť.
Ale tie 8 klikov, ktoré fungujú, ktoré mi v desiatkách, už to robí kolegyňa alebo robia kolegovia, ja už sa minimálne k tomu dostávam, ale jednoducho máš 8 klikov, ktoré musíš spraviť v možno nejakých 2-3 minútach za sebou a ti to zbehne. A opäť minút neskôr to isté ti nezbehne. A ty na to kúkáš? Že čo to je?
To je presne tak, ako keď na webe nejaká funkcionalita ide a potom zrazu nejde. Chápem. My sme zrovna dnes s kolegom riešili, že bavili sme sa o trackovaní času. Takže ja som sa mu snažil vysvetliť, že je to dôležité, že každú úlohu, ktorú máme v našom systéme, že treba si sledovať čas, koľko na tom strávime, lebo je potom potrebné klientovi odkomunikovať, že keď sa nás opýta, že prečo mu posielame faktúru, ja neviem, na 50 eur, tak no áno, lebo sme na tom robili ja neviem, pol hodinu, hodinu, hodinu a pol. A aj keď klient si myslí, že to je však to mi len nahoďte obrázok, hej, no. Hej, ale za tým je kopec ďalších vecí, že ja ten obrazok musím zoptimalizovať, musím ho uploadnúť, musím si otvoriť editor, musím to tam nahrať, otestovať rôzne zobrazenia. Čiže tej práce za tým je o mnoho viac, ako častokrát ten klient vidia. Rovnako je to aj v tom iné som sa chcel opýtať. Ty si mi spomínal v tom čase, keď nám prestalo nahrávať zvuk, že firma, ktorá že sú akoby možno 2 také spôsoby, že buď si vedem účtovníctvo dobre alebo zle. Že keď si ho vedem zle, tak síce môže mať dobré čísla, ale vyzerám zle v očiach tých iných inštitúcií, alebo tie čísla môžu byť, že OK, alebo že nie je úplne najlepšie, ale keď to účtovníctvo sa vedie správne, tak v očiach tých inštitúcií môžem vyzerať dobre. Tu by som bol rád, keby že mi to ešte možno raz tak ozrejmíš, aby sme sa s poslucháčmi vedeli o tom podeliť, že ako urobiť to tak, aby sme vyzerali dobre v číslach.
Teraz nechcem, aby to znelo tak kreatívne niekde medzi tým.
Nie, akože nehľadom ale, nejak to šedé.
Tým chcem povedať to, že ak mám produkt, ktorý je úspešný, tak aby to bolo vidno aj v tých číslach. A pokiaľ je úspešný, tak aj ten rast aj to, tá hodnota, tá musí byť niekde zohľadnená. A aby to, to lícovalo, aby to spolu sedelo. To znamená, ja aj keď, či sa pozriem na ten produkt, lebo si poviem, že produkt je super, produkt je wow, napríklad častokrát to je možno aj na, niekedy na Slovensku, že vidíme v reklamu nejakých firiem niečoho, že super, že dneska má, má firma článok vo Forbesi, lebo zrazu má veľa PR niekde a potom sa pozrieme na, na povedzme závierku na Finstate a povieme si, však ty robia len toto, alebo len toto, alebo len toto, tak jednoducho niekde mi to nesedí, že čo sa tam deje. Alebo takisto, keď sa tvárim, že sme veľkí, že sme silní, tak aby to bolo vidno v tých číslach, že za tým je, je ten, sú tie aktíva, ale aktíva v zmysle to moje know-how, ten, či už software, stroje, zariadenia, nejaká technika, sú tam tí ľudia. A pokiaľ toto všetko tam je obsiahnuté, tak tá firma má hodnotu potom aj, aj pre tých možno kockáčov, ktorí vedia rozhodnúť o tom, či tá firma môže skočiť pár levelov niekde úplne inde, alebo nie. Čiže aby to odzrkadlovalo tú realitu a pomáhalo to raz aj tej firme, aj tomu podnikateľovi, aby si vedel plniť tie svoje sny a ciele. Proste častokrát mnohí ako keby zahmlievali tie príjmy, boli tu také, také, sú také biznisy, sú také situácie a potom zrazu príde obchodná príležitosť a on zistí, že ale ja som na papieri malý vtipný živnostník a proste ja na to nedostanem kapitál, nedostanem na to nejaké možnosti. Alebo príde človek, ktorý možno viac na tie čísla ako na ten marketing a on si pozrie tú závierku. O ja do firmy, ktorá robí taký malý obrat, nejdem. Alebo firma, ktorá robí s takým malým ziskom, ja robiť nejdem. Že aby to potom lícovalo aj z tej strany. Lebo všetci sme rôzni a sú ľudia, ktorí sú tíme to pri rôznych značkách, jak dneska telefónov, rôznych aut, rôznych vecí, sú proste nadšenci a kúpia si vždy najnovšiu vec bez ohľadu na to, koľko stojí. Potom sú takisto ľudia, ktorí potrebujú to mať v nejakej tabulke, potrebujú to spočítané, skalkulované a pozerajú sa na to úplne inak. Že jednoducho aj to podnikanie nemusí byť len o tom, že dneska robím túto službu, vyrábam tento produkt, ale ja kľudne viem vyrobiť túto firmu a predať túto firmu. A viem robiť niečo potom ďalšie. Čiže trh prináša veľa možností, je dynamický, je veľmi rýchly a tie príležitosti sú častokrát inde, ako si my dneska, ako ich my dneska vidíme, ako my ich nachádzame. Lebo ty dneska môžeš robiť web pod svojou malou firmou, ale môže byť tak super, že zrazu príde veľký hráč, ktorý ťa kúpi. Alebo sa spojí s tebou v nejakej úplne inej oblasti a zase ťa to vie nekam úplne inám posunúť.
Mňa potom zaujímalo ešte, si spomínal, že cez účtovníctvo vieme aj ukázať akoby hodnotu firmy, že hodnota firmy nemusí byť len značka alebo nejaké asety, ktoré máme, ale že tá hodnota môže byť akoby aj v tých číslach. Vieš mi k tomuto trošku viacej alebo mi to bližšie ozrejmiť?
Sú na to rôzne metodiky finančné, analytici sa tým dosť zaoberajú a od istých levelov sa dá založiť firma, dá sa predať firma, dá sa s tou firmou niečo robiť alebo vôbec si povedať, že kam chcem ísť, kam nechcem ísť. Mnohí si vedia povedať, že potiaľ to chcem ísť a tam mi to stačí a mnohí jednoducho chcú ísť ďalej. A tam si vieme potom porovnať, že aké parametre sa dosahujú vo firmách, ktoré sú 10-krát väčšie, ktoré sú na iných trhoch a jednoducho, či som vôbec efektívny, či to robím dobre. Keď spravím nejaký skokový zlom, či to tá firma ustojí, či to tam zvládne. A hovorím tým, že aj tá doba je dynamická, mnoho ľudí alebo aj mnoho podnikateľov príde do momentu, že tomuto sa už nechcem venovať, ale má za tým 15-20 rokov roboty a môže to kľudne predať. Zoberie ten balík peňazí a môže robiť úplne inú oblasť, úplne niečo iné a môže mu to dať ten životný reštart. Namiesto toho, aby sa možno trápil a naďalej fungoval v nejakom tomu zavretom kolečku, ktorého ako človeka potom vnútorne ničí. Že jednoducho už je dobré aj to, že sú ľudia, ktorí si povedia, že fajn, ja som dobrý v založení a rozbehu tej firmy, ale ale mne už to ranovanie nejde. Ja viem spraviť 5-10 rokov, ale potom ja to už neviem dostať. Neviem to dostať na zahraničný trh, neviem to dostať nad x, nad x zamestnancov, na x tržieb a tak ďalej. Ale je zase iná skupina, ktorá nemá tú myšlienku, ale sú super, ako by to povedal, tí už manažéri, tí, ktorí proste, už keď mám tú firmu, tak ju vyšponujem do absolútnej efektivity. Tí ladiči toho klavíru, ktorý sa s ňou už vie hrať a ona potom brutálne šlape. Že toto je tiež dobré a niekedy to môže pomôcť fungovať ďalej. Že nemusím tú myšlienku to celé proste zatvoriť, zničiť, zrušiť a zahodiť to do koša.
Ano.
Ale možno to môže byť priestor pre niekoho iného a zase mne sa ten priestor otvorí niekam inam. Čiže aj to je dobre si povedať. Tiež dneska začínajú prvé tie generačné výmeny na Slovensku. V podstate tí, čo začínali podnikať v tých 90. rokoch, dneska sú to 60-tnici, 50-tnici a posúvajú to ďalej. Častokrát tá nástupujúca generácia buď na to nie je pripravená, alebo jednoducho nechce robiť ten biznis, ktorý robili moji rodičia, ktorí niekde zobrali. A pokiaľ si nedali záležať na tom, aby tá firma aj po tejto stránke vyzerala, tak jednoducho tá hodnota tej firmy môže byť niekde inde. Čo ja viem, sú firmy, ktoré bola kedy bolo, no nechcem platiť veľké dane, tak vždy, aby to bolo stratové. A tým pádom tá hodnota firmy môže byť rádovo niekde inde.
Čiže je to akoby hlavne ten ukazovateľ, že či som v zisku a že koľko som v zisku? A akoby ukazovateľ toho, že ako hodnotná je moja firma, alebo sú tam aj nejaké iné ukazovatele?
Aké mám tržby, pri akom zisku, s akými zamestnancami, s akým majetkom, s akou efektivitou. Čím tie čísla sú lepšie, tým aj tá hodnota tej firmy je inde.
Ale dá sa s týmto akoby v účtovníctve nejak pracovať, alebo je to len proste dané tým, ako tá firma je a funguje? Moja otázka je, že napríklad ty ako účtovník alebo expert v tomto, že vieš ty firme poradiť, že napríklad dobre máte, ja neviem, 20 zamestnancov, že zamestnáte ešte 5, lebo budete vyzerať lepšie v číslach, keď chcete firmu predať napríklad o rok. Hej, príklad.
Až do takýchto levelov sme nešli, ale dneska viem, že na to, aby firma mohla rásť a mohla získať aj financovanie, mohla ísť dopredu, tak potrebuje mať, hovorím, obsah za tými aktívami, pasívami. To znamená, nemôže to byť one man show. Mm-hmm. Dneska síce jedinec vie robiť miliónové tržby, ale tá banka mu to nezožere, pokiaľ tam neuvidí nejaký pracovný kapitál za tým. Je to pre ňu rizikové. Ak budeš robiť weby pre jednu firmu, síce za milión, ale je to zase proste jeden zákazník, ktorý proste tá pravdepodobnosť úspechu ďalšieho je nulová. Lebo proste ten vzťah ti padne a skončil ti biznis, akokoľvek si bol ziskový. Čiže nielen tá myšlienka, ktorá za tým je, ten produkt, tie služby, tí ľudia, ale aj to, ako je to robené. Hovorím, v divokých dobách bývalo, že nikto nechce platiť dane, tak jednoducho majme tam mínus. A potom to vyzerá niekde úplne inde. Alebo niekto akože všetky tržby, riešili to inde, že dneska sú už na to nástroje tak ďalej, ale hovorím, že v čase ja tú firmu viem aj takýmto spôsobom predať. Ak ja sa rozhodnem ísť takou cestou, že jednoducho budem mať permanentne stratu, tak ju do mňa nikto nekúpi, aj keď ten produkt môže byť super. No. Pokiaľ to není tvoj kamarát alebo sused, ktorý si pri pive, ktorý pozná detaily, tak akože niekto externý to nespraví. Ale zrazu, ak vybudujem firmu, tu má 20-30 ľudí, bude mať dobrú ziskovosť, bude mať dobrú efektivitu a môže kľudne prísť niekto zvonku a povie, že fajn, ja tú firmu od teba kúpim. Mm-hmm. A toho kapitálu je veľa. Vždy je väčší prebytok kapitálu ako nápadov a najmä tých realizátorov tých nápadov. Dneska není problém sa dostať peniazom, pokiaľ ten nápad je dobrý.
Áno. Možno akoby v tej mojej oblasti marketingu a webov je dosť taký častý úkaz, že firmy sú buď jednoosobovky, alebo sú to proste freelanceri, ktorí buď majú SROčku alebo majú živnosť. A častokrát, pokiaľ sa robí napríklad na nejakom väčšom projekte, tak sa dá viacero ľudí dokopy a robia proste možno nejaký väčší objem, prejde cez nich väčší objem financií pri nejakom väčšom projekte. Že nie je toto potom škoda, že človek je akoby jednoosobovka, možno má celkom dobré príjmy, ale potom podľa toho, čo hovoríš, tak akoby v banke veľmi neúspeje, pokiaľ chce, ja neviem, riešiť hypotéku alebo hľada nejaký kapitál do firmy.
Tam je potom ten tvoj cieľ dlhodobý, že či chcem byť freelancer, ktorý prostredníctvom firmy, živnosti alebo inej formy podnikania optimalizuje daňovo-odvodové zaťaženie versus zamestnanec a zároveň povedzme, chce robiť na dvoch, troch projektoch, alebo či chceš postaviť firmu, ktorá bude v čase obsluhovať nejakých zákazníkov, nejaký trh. Mm-hmm. Aj počas korony kopec väčších firiem zlúčil kopec oddelení pre Československo, tým, že sme veľmi blízki. Jednoducho, ja som bol minule na jednom partnerskom dni, kde centrála marketingu je v Čechách a dneska na Slovensko prišiel fotiť fotograf s vlakom z Čiech. Lebo jednoducho on sedí v Čechách a má k tomu českému zákazníkovi bližšie.
Áno.
To si my ako Slováci musíme uvedomiť. Ak ja chcem robiť pre malých živnostníkov, napríklad ty chceš robiť weby pre malých živnostníkov tuto v okolí, tak ti je to jedno. Ale ak si povieš, že chcem robiť v mojej oblasti chcem mať 20 ľudí a chcem povedzme robiť 1 000 000 obratu pri nejakej ziskovosti, takže musíš ísť do väčších klientov, ktorí častokrát majú marketingové oddelenie v Čechách, Poľsku, Maďarsku. A tým pádom ty neseluješ Slovákovi, ale musíš predávať v tej inej krajine.
Áno.
A musíš byť na to pripravený. Čiže zase ten cieľ, ktorý je.
Rád by som sa ešte dotkol takej oblasti, že možno tak, také, nie že vizionárskej, ale takých možno inovácií v účtovníctve a že kam smeruje účtovníctvo. Máme tu teraz AI v každom, takmer v každej apke. Čiže zaujímalo by ma, že aký je tvoj pohľad na AI a že či to tiež využíváš, alebo že ako vidíš, či to bude pomáhať, alebo či vás to nahradí ako účtovníkov. A...
Tým, že... Alebo inak. Na jednej strane je tu trend toho biznisového rastu, aby som rástol, a zvyšoval efektivitu, ktorý samozrejme tieto nástroje podporujú a vedia ušetriť tú prácu. Na druhej strane sú tu teda tie záujmy štátu, čo najviac alebo zabezpečiť, aby tie príjmy, ktoré sa tu na vytvárajú, tak jednoducho, aby z nich boli odvedené dane a boli zdanené. Čiže čím ďalej viac vecí sa eviduje, sa sleduje, sa vyhodnocuje. Buď nejak manažersky, alebo nejak z pohľadu tej štátnej administratívy, to zdokladované tržby, náklady a tak ďalej. Tým, jak je to dynamické, tak akože... Aby bolo oddelené to firemného, to súkromného, aj keď nie v praxi sa to jednoducho vždy dá. A najmä, ak boli home office, tak akože, jak si ten zamestnanec donesie so sebou ten firemný notebook, tak aby nám nič iné ako fireme nespravil, lebo potom je to nepeňažný príjem a tak ďalej. Čiže zase prehnanie do toho extrému. A globálne trendy aj v tomto ukazujú, že menej je viac. To znamená, niekedy sa treba viac sústrediť na tú podstatu toho biznisu. A ako niekedy robiť administratívu alebo evidenciu pre evidenciu. A môj osobný pohľad je ten, že človek je inteligentná bytosť a robiť niektoré úkony len kvôli tomu, že mi to niekto nariadi alebo nakáže, bez toho, aby mali zmysel, je strata času. Proste, keď to poviem tak, že niekedy vyplňa tabuľku, lebo je to nutné za 10-20 eur, tak tam treba niekde si trošku zistiť, čo je to podstatné. Ak tá firma robí 50, 100, 200 tisíc eur, 1 000 000, tak aby robila každú jednu čiarku a kvôli tomu mala špeciálne človeka, ktorý bude robiť neproduktívnu, jednoduchú robotu, tak to je podľa mňa strata času. Ten ľudský potenciál by sa mal využiť. A práve tá umelá inteligencia vie v týchto veciach pomôcť. Častokrát roztriedenie tých papierov, tých dokladov, prepísanie textu, ktorých 200 ľudí pre tebou niekto napísal, je strata času a častokrát aj ako keby dehonestovanie toho človeka, že mohol by robiť niečo úplne iné, niečo produktívnejšie, niečo, čo by ho viac bavilo a niečo, čo by mu dávalo zmysel.
Ano.
A ja si myslím, že aj tá spoločnosť by sa tým posunula vpred, keby ľudia niekedy viac nerobili to nutné, nezmyselné, a robí to nenutné, ale zmyselné, to, čo dáva čo dáva tomu. Radšej nech polievajú niekedy kvety, alebo sa usmejú na ľudí, alebo strávia čas s tými blízkymi, ako silou, mocou robiť akože úplne nutnú byrokraciu niekde, kde to nedá. Takže tie nástroje pri rozumnom použití vedia veľmi pomôcť a vedia veľmi urýchliť tú rutinnú manuálnu robotu, ktorá je častokrát komplikovaná a zbytočne zdlhá. A ten človek nech sa venuje tej pridanej hodnote, tomu niečomu, čo dáva oveľa väčší zmysel.
Veľmi dobrý point. Ja častokrát nad tým premýšľam, že povedzme, že je to nová firma, ktorá začína a tých rôznych byrokratických náležitostí, ktoré tá firma musí spĺňať, je akože kvantum. Jednak účtovníctvo, máme tu potom BOZP, máme tu GDPR a to sú všetko veci, ktoré by firma mala mať, keď začne fungovať. A ja neviem, že či na Slovensku vôbec existuje taká firma, ktorá všetky tieto veci spĺňa hneď v tom momente, keď proste dostane nejaké potvrdenie z úradu, že áno, môžete podnikať. Je toho naozaj tak strašne veľa. Ja by som veľmi rád videl práve AI v týchto oblastiach, aby to podnikateľom zjednodušovala a aby naozaj nemuseli strácať čas tým, že keď ja niekoho zoberiem napríklad do pracovného pomeru, tak je tam XY veci, ktoré ja musím splniť, či už sú to rôzne školenia, som spomenul BOZP, GDPR a kopec rôznych zmluv, ktoré treba spraviť a podpísať a dokumentovať. Že toto by som naozaj aj ja rád videl, kebyže AI pomáha práve v týchto monotónnych, nudných, proste častokrát nezmysluplných záležitostiach.
To je dobre potom si povedať, že ale pozrieť sa aj na tie čísla, že jednoducho, jak mi tá legislatíva kladie všetky tieto nároky, lebo niektoré sú administratívne, ale niektoré sú dôležité napríklad aj pre toho, jak hovoríš, aj to BOZP. Tá ochrana toho zdravia toho človeka je dôležitá, ale niekedy robiť akože napísať na dvere, že sú to dvere, že idem akože suplovať toto, tak to je akože za mňa extrém.
Ano.
Akože takých pikošek by sa niekoľko našlo, hej?
Jasné, to ti môžem aj ja hneď dať.
Niekoľko. Od toho, že musím jednoducho, som 5 človeková firma, robím služby a mám mať vypísané, že kedy je obedná prestávka. A ja teraz idem riešiť, či kto je vegán, kto není vegán, kto beží na fastingu, kto nebeží na fastingu, že či jednoducho mi človek robí z home office a vôbec akože kedy robí.
Áno.
Na jednu stranu chcem byť flexibilný, moderný pre tých zamestnancov, aby som oslovil tých mladých, kreatívnych ľudí a na druhú stranu ja ho mám dať do tejto kocky. Však mi z tej klietky vyskočí.
Áno.
To je protichodné. Alebo ja chápem, že na jednu stranu chceme minimálnou mzdou zvyšovať nejaký štandard tuná, ale kopec úloh, kopec robot, kopec projektov, to není zamestnané na 40 rokov na forever. Proste akože ten podnikateľ má biznis, má projekt na pol roka, na rok, na tri a on by aj toho človeka potreboval, aj by ho našiel, ale on bude špekulovať, lebo ja ho potrebujem zamestnať iba tak, to nemôžem na pol roka, alebo nie na dvakrát na pol roka, alebo jednoducho ideme riešiť aj tie peniaze. Tak jednoducho, ak mám projekt, za ktorý viem mať takéto peniaze, tak si hľadám k tomu ľudí. Ak takého človeka k tomu nenájde, tak z fleku ten projekt neviem ísť. To znamená, ono sa to same vyreguluje. Ak mi to prinesie dostatočnú efektivitu, tak ja nájdem ľudí, ktorí mi to spravia. To sa iba skopíruje. To nie, že ja som niekoho donútil. To není tu, že on bol ďalší v rade, že to je karta v tom kasíne, ktoré si proste, táto je tu, tak toto si teraz vytiahnem. To je človek, ktorý sa mi prihlásil na nejakú ponuku a to, že sa mi prihlásil, on neznamená, že on si to musel nutene odmakať.
Ano.
To znamená, že prebehol pohovor, kde sme si povedali, čo ideme robiť, ako ideme robiť, kedy, kde, s kým a za koľko. Až potom sa do nejaká dohoda spraví. Tam sú iné mechanizmy, ktorými sa to rieši. A jednoducho toto na tom Slovensku je taká, tak neviem, či schizofrenia, alebo čo, že jednoducho všetkých zaskatulkujme, všetkých zakockujme. A jednoducho, ako keby tu malo fungovať iba to, že ja mám biznis a ten je odteraz navždy. A jednoducho to sa mení v čase. To je dynamické. Tí ľudia nerobia už toľko na tých pozíciách. Výskumy hovoria, že o 10 rokov 70% pozícií nebude existovať. Jednoducho, častokrát naše deti sa dneska učia na pozíciu, ktorú ne, že nebudú robiť preto, lebo nebudú chcieť, ale nebude existovať.
Ano.
Takže zväzovať to častokrát nejakými síce pekne znejúcimi možno pre nejakú politickú kampaň pravidlami alebo pre nejaké imaginárne istoty alebo niečo, tak jednoducho to nefunguje. Dneska tá firma, ktorá sa chce toho človeka jednoducho dnes spokojná, chce sa ho zbaviť, je to otázka troch, možno šiestich, možno 8 platov. A keď robí pár miliónov, tak jednoducho to je extrém, ktorý vie rýchlo vyriešiť a ideme ďalej.
Áno.
A to s tým vôbec nejak nesúvisí. Zase na druhú stranu aj tí ľudia, keď chcem byť zamestnanec, ak tú robotu robím dobre, ten zákazník je spokojný, ktorý platí za toto môjmu zamestnávateľovi, tak ja sa o tú robotu bať nemusím. A pôjde to ďalej.
Juraj, kebyže máš odporučiť nejakému, povedzme, že človek začína alebo firma začína a potrebujú si vyriešiť účtovníctvo alebo potrebujú niekoho, kto im poradí, tak čo by si im poradil, že s čím začnite?
To je asi ako vo všetkom. Hľadajte niekoho, kde si viete overiť, či buď nejakým odporúčením alebo nejakými skúsenosťami. Dneska ideme na dovolenku, zoberieme Google, dáme si TripAdvisora a jednoducho hľadáme reštiky, lokality, ubytovania podľa nejakých referencií. Sú na to portály, sú na to služby. Dneska viete dať referencie na Google, viete si pozrieť na Finstate účtovné závierky, tržby, zisky a tak ďalej. Proste viete si pozrieť, či tá firma má nejakú reklamu niekde, tak si pozriem tie čísla. Len obratom, akože ak sa tvarím ako firma, že robím pre najväčších a s najlepšími a mám 10 000 obrat, tak asi je niekde chyba. Ak jednoducho je napríklad čisto službová firma, typu účtovníctvo je čisto službová vec, ak je permanentne v mínuse, tak ani to nesedí. A takisto sa možno pýtať na tie referencie, na tie skúsenosti. Čo ja skôr vnímam ako väčší problém, než neznalosť, ale na Slovensku, neviem, či to nazvať strnulosť, alebo ten zvyk tej kolaje, alebo čoho, ja neviem, ale proste 20 rokov to nefunguje, ale ona je nejaká z dediny, susedová, tetina, otcová, niečo, a to nezmení. Jednoducho, je marec a ja neviem, aké idem platiť dane za minulý rok. Alebo jednoducho potrebujem nejaké výsledky a jednoducho ja teraz neviem. Príde zákazka, potrebujem na ňu ľudí, kapitál, potrebujem ju zafinancovať, lebo buď potrebujem kúpiť materiál, technológiu, preškoliť sa, čokoľvek. A teraz neviem, či to nejakým spôsobom dám. A neviem či vôbec, že či jednoducho viem osloviť tú banku, aby mi to prefinancoval na ten začiatok. A kvôli tomu, akože, ak toto není dôvod na hľadanie zmeny, tak prečo? Alebo že jednoducho, nedávno som robil jednu ponuku a tá existujúca účtovnička jednoducho nechcela niektoré veci robiť. Ale už keď hrozilo, že teda by došlo k tej zmene, tak zrazu ich začala robiť. Ale ja sa pýtam ako strategický majiteľky, akože to je jedno, že ste si nevybrali mňa, vyberte si koho chcete. Ale v prvej rade, kam vy chcete ísť? Toho, čo ja počúvam, chcete rásť. Nemôžete robiť všetky tie úkony, ktoré robíte, aj keď mi tvrdí, že faktúry môže nahádzovať iba ona, lebo sú technické a odborné, iba ona tomu rozumie, ja rozumiem, ale majiteľ firmy to robiť nemôže. Ak chcete mať majiteľa firmy, ktorý má 5-10 pobočiek a chce rásť, ten nemôže nahádzovať faktúry.
Ano.
To robia skladníci. Akokoľvek odborné. A jednoducho robiť duplicitné veci, lebo ja si viem spraviť najlepšie, lebo ja viem toto, že to je odpálenie seba samého. Všetci máme 24 hodín. Niektorí sme lepší, niektorí sme horší, spravíme to efektívnejšie, sme rýchlejší, prepneme sa, preorganizujeme sa, zvládame ľahšie úlohy od rodičovstva, cez priateľstvo, cez hobby, cez tú prácu a čokoľvek iné, ale stále máme 24 hodín. Akokoľvek sme, všetci máme baterky. Od toho najlenivejšieho až po toho najproduktívnejšieho. A je len otázka času, kedy sa vybijú. Čiže robme zase to, čo je kľúčové a to, čo kam chceme ísť. A podľa toho si nastavujeme tie nástroje. A možno robme nejakú tú kontrolu. A keď to nefunguje, poďme ďalej. A keď to nevyriešime na našej dedine, tak poďme o dedinu vedľa. Keď nie tam, tak poďme o mesto vedľa. To je tu paradox. Sme 5 miliónová krajina a na všetko sa tu hľadajú špeciálne riešenia. A pritom akože na svete sú desiatky 5 miliónových miest. Sú tisíce takých firiem, ako sme my. Sú milióny. Na to je už odpoveď.
Áno.
Len sa pozrime.
Teraz si spomenul, že všetci máme nejaké baterky a že keď ideme veľmi veľmi veľa a veľmi dlho, tak tie baterky sa môžu vybiť. A toto by ma ešte zaujímalo, že tiež podnikáš a že ako riešiš, keď už tie baterky sa vybijajú, alebo že či máš nejaký spôsob, ako si držať tie baterky stále dobité. Toto býva často problém s podnikateľmi, čo si všímam, akože nehovorím so všetkými, možno, že je to len v tak mojom okolí, ale všímam, že tí podnikatelia sa častokrát prepalujú, že idú veľa a dlho a potom to má zase iné následky negatívne a za to otrašia na podnikanie a podobne, čiže to by ma zaujímalo, že ako toto riešiš.
Stáva sa mi to a v čase som si jednoducho uvedomil, že sú niektoré oblasti pre mňa kľúčové. A rodina, deti, podnikanie, zdravie. A nedarí sa mi to optimálne. Mal som momenty, kedy som trošku odpadol. Mal aj nejaké zdravotné problémy. A posledné 2-3 roky sa mi jednoducho darí, keď už proste nevládzem, tak proste vypúšťam. A hľadám spôsob, ako robiť veci možno inak. Robiť inak. Nevždy sa mi darí. Častokrát to stojí veľa energie. Nájsť si tie svoje životné priority a niekde si to dneska akože relatívne asi najviac zanedbávam to nejaké. Nemal som také nejaké pravidelné. A v čase s tým musím niečo robiť, lebo sú malé deti a jednoducho s nimi sa viem zabaviť. Ale napríklad mal som teraz tak, že 4 mesiace som prestal cvičiť a začal som mať brutálne zle, bo nevydržal som sedieť na bicykli alebo držať volán. Mi odchádzali ramena. A bolo ma brutálne chrbát. Jednoducho musel som si na to nájsť čas a vrátiť sa k tomu. A teď zase zistil som o tom, že niekde musím ubrať a niekde pridať, lebo ja získam pár hodín denne na tú povedzme prácu alebo rodinu alebo niečo, ale odchádzam ja ako človek. A či už má niekto tie hodnoty nastavené inak alebo tie oblasti, tak aby si jednoducho našiel nejakú rovnováhu, kde bude v čase tie baterky dobíjať a kde to vybalansuje. Ja napríklad nemám to, že každý deň musím fungovať v nejakom presnom čase. Ja nemám problém povedzme týždeň pracovať, ale potom zase týždeň si spraviť úplne. Že jednoducho snažím sa, prídem domov a tam sa už snažím nepracovať. Nevždy sa mi to podarí, ale sa o to snažím.
A snažíš sa.
Mám oddelenú kanceláriu od domu, čiže idem do kancelárie, snažím sa tam vybaviť veci a potom sa zase vrátim domov. Takisto späť som sa vrátil k tomu cvičeniu, aj keď nejako, že nie je to úplne prirodzené, že vyslovo mám kolegov, kamarátov, ktorí bez športu sú mimo, sú úplne mimo a šklbú si vlasy. Ja sa viem komfortne niekde povalovať, ale zdravotne si to potom odnášam. A nie je to dobré. Človek sa nevyspí, je unavený, treba sa k tomu zase vrátiť. To isté je, jak aj to partnerkou v tom, aj tie treba vrátiť, tam tie decka, sú tam nejaký priateľ. Treba hľadať nejakú váhu a nájsť si. Lebo vo finále není možno kľúčové to, že aké bude to číslo tohto, alebo kde budem, ale možno to kľúčové, kde budem v tej 60-ke alebo 80-ke, alebo na konci toho života.
Áno.
Že jednoducho, aj keď si založím tú rodinu, tak akože kde s ňou budem, keď od tých 20, 30, 50 rokov. Čiže ak už sa vydám tou cestou, že chcem aj tú rodinu, tak jednoducho treba sa aj venovať, takisto pracovať. To isté aj sám so sebou. Je super, že teraz mám strašnú zákazku a strašný biznis a všetci na mňa čakajú a budú pokuty, budú neviem čo, ale to telo máme jedno, sami seba máme jedného a tá zákazka môže prísť na rok, na 5, na 10, na týždeň, ale sám so sebou musím vydržať celý ten život. Hej, že
a nie len ty, ale aj tá partnerka, aj tie deti.
No to ani nehovorím. Takže povedať si to, čo je kľúčové pre mňa ako človeka v živote a podľa toho to v rámci tých 24 hodín skúsiť nejakým spôsobom si to nájsť, aby si bol sám so sebou komfortný.
A tu by som sa ešte opýtal takú doplňujúcu otázku, že ak si spomenul tých 24 hodín, že toto je vec, ktorú máme všetci rovnakú, hej, že každý z nás má len 24 hodín denne, a že používaš nejaké techniky na manažovanie toho času, alebo, nie, alebo funguješ, že si v tom flowe, že ideš ako ideš, alebo...
Toto je z nás oblasti, ktorá sa mi dosť nedá. A musím na nej popracovať.
Ja možno len tak doplním, že ja som teraz nedávno mal jednu prednášku s pánom Strculom a on ukazoval nám nejakých 100, myslím, že to bolo 100 techník na time management, že to bola nejaká štúdia, už neviem z akej školy, asi z Harvardu alebo Oxfordu, to si už presne nepamätám. A myslím, že prvá alebo medzi prvými bol timeboxing. Že v podstate je to technika, kedy si ty v kalendári vyblokuješ, dajme tomu, že 2 hodiny alebo 3 hodiny, že také 3-hodinové boxy a že v podstate pre tie boxy si určíš nejaké aktivity, ktoré v tom čase robíš a vtedy nerobíš nič iné. Že toto je akoby taká veľmi dobrá technika na manažovanie toho času. A ja som to aj začal robiť, síce tiež, akože kým si človek vybuduje ten návyk, tak to chvíľu trvá, ale celkom sa mi to páči, že napríklad vec, ktorú som zmenil, je čítanie mailov. Že teraz mám v kalendári myslím, že od 8 do 8.30, to je čas, kedy si čítam maily a potom najbližšie si ich čítam až od myslím, že medzi 12 až 13. Že v podstate len v týchto dvoch časoch si otvorím mail a čítam maily. Lebo predtým som sa častokrát pristihol, že človek bol stále v tom maili a vždy riešil to, čo bolo najurgentnejšie proste na vrchu tej schránky. Dosť bolo mne. Späť k tebe. Možno taká posledná otázka na záver. Rád by som sa ťa opýtal, že kebyže máš sám sebe dať nejaké odporúčanie, že kebyže povedzme, že ja neviem, máš 20-25 rokov alebo v tom čase, keď si začínal podnikať, že akú radu by si dal sám sebe?
Aby som bol odvážnejší, aby som mal viac otvorené oči a nebal sa príležitosti. A viac sa proste uvoľnil a hľadal to, čo toho človeka baví, náplňa a potom sa do toho proste pustil. Jednoducho dostávame veľa vzorcov, predikcií od rodičov, priateľov, učiteľov a ten svet vie fungovať úplne inak. Jednoducho byť otvorený a odvážny do toho sveta. A kto môže, nech čo najviac cestuje, nech čo najviac poznáva ľudí, nech čo najviac spoznáva svet a potom aj zistí, že to môže byť absolútne inak, ako mu všetci dovtedy rozprávali. A čo je najkrajšie na tom, že to môže byť podľa neho a že to môže byť to jeho. Že jednoducho nás učili, že peniaze sa zarábajú tou prácou, ale to vôbec není chodením do roboty. Ani bytím na nejakom mieste od do. Ani fungovaním tu a teraz. To je proste o tom je, že ten život si vie človek zariadiť, jak chce. Dneska, neviem, že ten svet je povedzme ľahší, ale ponúka oveľa viacej možností a nástrojov, ako si nájsť to svoje, tú možnosť realizovať sa a najmä aj zarobiť peniaze, aj využiť príležitosti, ktoré proste neboli. Naši rodičia častokrát sa nedostali za okresné mesto, za hlavné mesto, nedostali sa za krajinu. My dneska môžeme byť kdekoľvek a žiť akože život, aký chceme. A obohatí to toho človeka a ja verím tomu, že aj ten svet, aj tú spoločnosť. Takže tí mladí ľudia, aby sa otvorili, veľa vecí, ktoré ich učia, nebudú, budú iné a budú nové. A jednoducho aby počúvali iných, hľadali a to ich posunie vpred.
Super. Ja úplne zdieľam tento názor, že máme o mnoho viac možností. Poviem to inak, máme najviac možností, povedal by som, že možno v tej zdokumentovanej histórii ľudstva, že naozaj toľko to možností ešte asi pred nami nikto nemal, ako máme my dnes. Čiže ďakujem ti veľmi pekne za zdieľanie tvojich skúseností aj tých pohľadov, či už na účtovníctvo alebo celkovo na podnikanie. Ja len dúfam, že toto nebol ten akoby prvý a posledný náš podcast. Ja viem, že veľa technických problémov sme tu dnes mali, ale ja sľubujem, že sa polepším. Tak ďakujem ešte raz, že si našiel čas a verím, že sa nepočujeme naposledy.
Veľká vďaka. No dobre, počúvaj. No sa zvedaj, čo z toho zostrihaš.